გამარჯობა რადიო მსმენელო. 145-ზე მოგესალმება გადაცემა რადიო ბაქანი და გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე და განმეორებით 21:30-ზე გადაცემა რადიო აჭარის ეთერში გადის და კულტურულ მოვლენებზე გესაუბრებათ. ეს კვირა კინოთი იყო დატვირთული, მოგეხსენებათ, ოსკარის დაჯილდოება გაიმართა და კინოაკადემიის გადაწყვეტილებებზე ვისაუბრებ, რომელსაც გონი არავინ მოელოდა. ან თუ მოელოდა, არ ჯეროდა, მართლაც ასე თუ მოხდებოდა და ასეთ შედეგებს მივიღებდით. მთავარი პრიზი აიღო კორეულმა ფილმმა პარაზიტი. ამასთან ფილმს სხვა ჯილდოებიც ერგო. გავცხრილავ დაჯილდოებას და თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ უფრო კარგად და რამდენიმე წუთს დავუთმობ სამხრეთ კორეულ მოვლენას, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა იპყრობს კინოფესტივალებს მთელ მსოფლიოში, საერთო ჯამში 200-მდე ჯილდოთი. მუსიკალურ ნაწილში არეტა ფრანკლინს შევეხებით და მის ნამდვილად პირველ ჰიტს, რომელიც 1967 წლის ამ დღეს ჩაიწერა ატლანტიკ რეკორდსის სტუდიაში. სიმღერას კი რისპექტი ქვია, თუმცა ამ სიმღერას სულ სხვა ადამიანი მღეროდა თავიდან. გადაცემას დავასრულებს ძალიან საინტერესო გამოფენით, რომელიც პარიზში მიმდინარეობს და ხელოვანები ჩვენი ქალაქიდანაც არიან წარმოდგენილი. კარგია, რომ მოახერხეთ და ჩავწერეთ ინტერვიუ ერთ-ერთ მონაწილესთან, ამიკო ქავთარაძესთან, ფოტოგრაფთან, რომელიც მოგვიყვება მის ნამუშევრებზე და ზოგადად გამოფენის კონცეფციაზეც გვესაუბრება. ასევე პარიზში მცხოვრებ ბათუმელ დავით ასათიანთან, რომელიც წლებია უკვე სტუმრობს გამოფენას და წელს მისთვის განსაკუთრებული წელი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ბათუმელი ხელოვანების ნახვის შესაძლებლობა მიეცა. მანამდე გეტყვით, რომ 13 თებერვალს რადიოს მსოფლიო დღე აღინიშნა, რომელიც 2011 წელს იუნესკომ დააფუძნა. მართალია დღეს 16 თებერვალია, მაგრამ ერთი კვირის მანძილზე ვაგროვებ ძალიან კარგ და გემრიელ ამბებს იმისათვის, რომ კვირა დღეს ერთად ვისაუბროთ ამაზე. ესე რომ ეს დაგვიანება არ ჩამითვალოთ. ჩვენი რადიოს თანამშრომლები მოგილოცავდნენ უკვე ამ შვენიერ დღეს, მე კი აი კვირა დღეს შევესწრები ეს გავაკეთო თავისებური ფორმით. მოკლედ 2011 წელს იუნესკომ დააფუძნა ეს დღე. რადიოს მსოფლიო დღის დაწესება ესპანეთის შემოთავაზება იყო, რომელიც იუნესკოს 36-მე გენერალურ კონფერენციაზე დამტკიცდა. რადიოს მსოფლიო დღის აღნიშვნა 13 თებერვალს გადაწყდა, რადგან 46 წლის ამ დღეს შეიქმნა გაეროს რადიო. თავის მიმართვაში გაეროს მდივანი აღნიშნავს, რომ კრიზისისა და საგანგებო სიტუაციების დროს რადიო რჩება კომუნიკაციის და ინფორმაციის მიღების ყველაზე ეფექტურ საშუალებად. თამაშობს მნიშვნელოვან როლს საგანგებო სიტუაციების დროს, ხელს უწყობს დახმარების აღმოჩენას სტიქიური უბედურებების დროს და ეს ფორმულირება გრძელდება და გრძელდება. მე კი აქ გავჩერდები, მე მგონი ხვდებით, რაზეც არის საუბარი. ასეთია გაეროს ოფიციალური ნაწილი, მაგრამ რადიო ამ ყველაფერზე გაცილებით მეტია. მახსოვს, სკოლაში მყავდა ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი, მოხუცი იყო, თამარა ერქვა. თამარა მასწავლებელი ხშირად იმეორებდა, რომ რა განათლებაც მაქვს, იმის 50% რადიოსგან მივიღეო. განათლება კი უდაოდ დიდი ქონდა. ვისაც უსწავლია პირველ სკოლაში, მიხვდება, რაზეც არის საუბარი. მაშინ რადიო კიდე უფრო სხვა იყო თავისი მნიშვნელობით. დღეს კიდე სხვა. არ ვიცი, რამდენი რადიოა შემორჩენილი, სადაც განათლების 50% მიღება შეიძლება, მაგრამ ის ფაქტია, რომ რადიო აჭარა ამ საქმეში იმ დროს, თამარა მასწავლებელი რომ იხსენებდა, დიდ როლს თამაშობდა. დღეს რადიო სხვანაირი გახდა და ცვლილებებს უკვე დრო და მსმენელი კარნახობს, მაგრამ მისი დუმალება და განსხვავებულობის შარმი ყოველთვის თან აქვს და ამიტომ ჩემთვისაც და ბევრისთვისაც ის რჩება ინფორმაციის მიღების საუკეთესო საშუალებად, თუნდაც განათლების მიღების ერთ-ერთ საშუალებადაც. ულოცავ მოკლედ ყველა რადიოშნიკს, მსმენელს და კომაქს რადიოს მსოფლიო დღეს. ეს განსაკუთრებული დღეა ჩვენთვის. მოდი ახლა ოსკარებს მივხედავ. ლოს-ანჯელესში დოლბის თეატრმა რიგი 92 ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიას უმასპინძლა. წითელი ხალიჩა, ყვავილები, მინი დეფილე, ბევრი კამერა, ახალი კაბები და ასე შემდეგ ყველაფერი ადგილზე იყო. ოსკარის თითქმის საუკუნოვან ისტორიაში პირველად მოხდა ესე, რომ მთავარი ჯილდო არა ინგლისურენოვანმა ფილმმა მიიღო. წლის საუკეთესო ფილმი ბონ ჯუნ-ჰოს პარაზიტი გახდა. აკადემიამ ეს არ იკმარა და საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაშიც გამარჯვებულად პარაზიტი გამოაცხადა. ამ ნომინაციაში პარაზიტი პირველი სამხრეთ კორეული ფილმია, რომელმაც ოსკარზე გამარჯვება მოიპოვა. პარაზიტმა წლევანდელ ოსკარზე ასევე მიიღო საუკეთესო ორიგინალური სცენარის ჯილდო და საუკეთესო რეჟისორადაც სწორედ ფილმის რეჟისორი ბონ ჯუნ-ჰო დასახელდა. ტრიუმფი, ეს ისტორიული ტრიუმფი იყო როგორც ფილმისთვის, ზოგადად ოსკარისთვის ძალიან კარგი და პოზიტიური მოვლენა მოხდა. ფილმი ასევე ეზიარა კანის ოქროს პალმის რტოს საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში და აქაც გახლდა პირველი სამხრეთ კორეული ფილმი, რომელმაც ეს ჯილდო მოიპოვა. საერთო ჯამში მსოფლიოს მასშტაბით კინოფესტივალებზე 200-მდე ჯილდოს ფლობელი გახდა ფილმი. სანამ ფილმის განხილვას შეუდგებოდა, ბარემ გეტყვით, რომ ბრედ პიტი გახდა პირველად ოსკაროსანი მამაკაცის მეორე ხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის, თუმცა რამოდენიმე ფილმი ნამდვილად ჰქონდა ოსკარის კონცეფციიდან გამომდინარე ისეთი, რისთვისაც შეიძლებოდა მინიჭება ამ ჯილდოსი. მოკლედ, ფილმი აიღო მეორე ხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის ერთხელ ჰოლივუდში, კვენტინ ტარანტინოს ფილმში, სადაც მას პარტნიორობა ლეონარდო დიკაპრიო უწევდა. საუკეთესო მამაკაცის როლის შესრულებისთვის ალბათ არავის გაკვირვებია, ხოაკინ ფენიქსი დაჯილდოვდა. დაიმსახურა, სათქმელი არაფერია. წლის შესრულება ნამდვილად იყო, თუ ათწლეულის არა. საუკეთესო ქალის როლის შესრულებისთვის კი ოსკარი, რავის მე მგონი, დავიწყებული იყო ეს ადამიანი, რენე ზელვეგერმა ფილმისთვის ჯუდი აიღო. ახლა კი ვალი მოხდილია და თამამა წლის საუკეთესო ფილმზე მოგიყვებით. ესე იგი, თავიდანვე გეტყვით, ბონ ჯუნ ჰო საქამდეც გადაუღია ჩემი სუბიექტური აზრით შედევრები მოგონებები მკვლელობაზე და დედა. შემდეგ იყო დასავლური ეპოქა თავისი თოვლის ჭრელით, რომელშიც ასევე ამ თემასთან ახლო თემები განიხილებოდა. პარაზიტი კი სამხრეთ კორეულ რეალობაში რაღაცა თავისებურ დაბრუნება იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ფილმით არა მხოლოდ სამხრეთ კორეას, არამედ მთელი მსოფლიოს ამბები მოგვითხრო. ფილმი იხსნება სცენით, რომელშიც სარდაფში მცხოვრებ ღარიბ ოჯახს გვიჩვენებენ. ისინი თავს სხვადასხვა ხერხებით ირჩენენ, აგროვებენ პიცის კოლოფებს და აბარებენ. თითქოს ცდილობენ, მოძრაობენ ცხოვრების გასაუმჯობესებლად, მაგრამ არაფერი იცვლება. ხო და ყალბი დიპლომით და რეკომენდაციით კიმ უ იწყებს სამსახურს პაკების მდიდარ ოჯახში, ზღაპრულად მდიდარში თავისი სასახლით და ასე შემდეგ. კიმ უ სხვადასხვა ფორმით პაკებთან ასაქმებს თავისი ოჯახის წევრებსაც, თუმცა პაკებმა არ იციან მათი ნათესაობის შესახებ. ისინი ამ მდიდარ ოჯახს ემსახურებიან, მცხოვრი, დამლაგებელი, მასწავლებელი, ასე დაინაწილეს როლები. რეჟისორი მდიდრებსა და ღარიბებს შორის პირველ მკვეთრ დაყოფას სუნის, რაღაცა განსაკუთრებული სპეციფიური სუნის სახით გვიჩვენებს. ამ სუნს მთელი პაკების ოჯახი გრძნობს, არასასიამოვნო სუნს, მაგრამ არ იციან რა სუნია, როგორ ახსნან ვერ ხვდებიან ეს სიღარიბის და უკიდურესად გაჭირვების სუნია, რაც მათთვის უცხოა, მათთვის უცხო გარემოდან მოდის. მთელი ფილმის მანძილზე სწორედ სუნია მთავარი გამყოფი ორ განსხვავებულ სოციალურ ფენას შორის. ბონ ჯუნ ჰო ფილმი დიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ ობსკრულზე გვესაუბრება. ეს ობსკრული იმდენად დიდია, რომ რეჟისორი პრობლემების მოგვარების გზებს არ გვთავაზობს. ღარიბი კიმების ოჯახი ბურჟუაზიული ცხოვრების დასაწყისზე იმობს. ისინი ცდილობენ გახდნენ ამ ცხოვრების ნაწილი და დაიმკვიდრონ თავი. ამ მცირე ზეიმის დროს კი ყველაფერი რადიკალურად იცვლება. და რეჟისორი კიმებს არაძლევს ამ გარემოში რაღაცა თავის დამკვიდრების მცდელობის საშუალებას. ის კიმებს აპირისპირებს ყოფილი დამლაგების ოჯახთან და ამ კონფლიქტით ჯუნ ჰო გვეუბნება, რომ დაბალი სოციალური მდგომარეობის მქონე ადამიანები ისევ ერთმანეთთან დაპირისპირებით, ჩხუბით, კამათით მარცხდებიან. ოდნავ მოპოვებული უპირატესობის საშუალებით კიმები ცდილობენ ამ საფეხურზე სხვები აღარაუშვან და უპირისპირდებიან ყოფილი დამლაგებლის ოჯახს, რაც ძალიან ცუდაცრულდება. ბოლო სცენა არის სისხლით სავსე, იღვრება ადამიანის სისხლი განურჩევლად როგორც მდიდრების, ისე ღარიბების. თავისებურ რევოლუცია შემოგთავაზა რეჟისორმა, თუმცა ყველა თავის ადგილას რჩება. კიმების ღარიბი ოჯახი ვერადის მაღალი სოციალური კლასის საფეხურებზე, პირიქით მათი ეს მცდელობა ტრაგიკულად სრულდება. რაც შეეხება ჟანრს, ერთი სიტყვით ასე ვერ შემოიფარგლები, იწყება რაღაცა შავი კომედიით, გადადის სოციალურ დრამაში, ვითარდება თრილერში და სრულდება საერთოდ რაღაცა კიდევ სხვა ფორმებში. ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ ყველაფერს მაინც ვერ ვიტყოდი. მრავალშრიანი ფილმია თავისი სიმბოლოებით, იქ ნახავთ სიზიფესთან კავშირს, უცნაურ დასასრულს, კორეული ფილმების მოყვარულებსაც რომ გააოცებს. მოკლედ, უსიტყვოდ და ულაპარაკოდ, წლის საუკეთესო ფილმმა მიიღო ყველა ჯილდო დედამიწაზე. ფილმში მრავალი შრეი შლება დასაკვირვებლად, ერთ-ერთი გამორჩეული ჩემი აზრით მაინც ფერებია. სოციალური კონტრასტი ფერებითაც იქმნება. ყვითელი და ნარინჯისფერი დომინირებს სოციალურად მაღალი საფეხურის ადამიანების ჩვენებისას, ხოლო ექსპლუატირებულების და ღარიბების ჩვენებისას ცივი ლურჯი და მწვანე ფერებშია სცენები გადაწყვეტილი. რეჟისორმა ფილმი სამხრეთ კორეულ რეალობაზე გადაიღო, სადაც კლასობრივი დაშორების და დაპირისპირების უბსკრული უკვე შეუძლებელია აღმოიფხვრას, თუმცა სამხრეთ კორეული რეალობა იგივე მსოფლიო რეალობა აღმოჩნდა. სწორედ ამიტომ გახდა ფილმი ასეთი აქტუალური და პოპულარული. ის დღეს ყველას ეხება. საინტერესოა, რომ წლევანდელი წელი სოციალური და კლასობრივი საკითხებით გამორჩეული იყო კინოში. იგივე ჯოკერიც ამ თემას ეხმიანება თავისებურად, ნუ რა თქმა უნდა, სხვა ნარატივით. ამ საკითხების კვლევა აქამდეც ხდებოდა ისე კინემატოგრაფში, თუმცა ასეთი მძაფრი რეაგირება არ მოჰყოლია მეინსტრიმულ სცენაზე. წლევანდელი კინოწელი ამითაც გამოირჩა. ერთადერთი, რაც შემიძლია დავამატო, არის ის, რომ ყველას გირჩევთ ნახოთ ბონ ჯუნ ჰოს პარაზიტი. Radio Bakani 125-ზე გრძელდება მუსიკალურ ნაწილში მოისმენ სოულის დედოფლად წოდებულ არეტა ფრანკლინს, იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი გამორჩეული სიმღერა Respect სწორედ ამ დღეს 16 თებერვალს ჩაიწერა. ასევე ეს დღე დეტროიტში 68 წლიდან ქალაქის მერის მიერ არეტა ფრანკლინის დღედ არის გამოცხადებული. მისი თვითონ სიმღერის ტექსტის ავტორი ოტის რედინგია. ტექსტი 65 წელს დაიწერა, არეტამ 2 წლის შემდეგ გადაიმღერა ეს სიმღერა, გადააწყო ტექსტი და სხვა სახეც მიეცა. თუ ოტის რედინგთან ქალის სახე არც თუ ისე სასიამოვნო უნდა დარეს წარმოჩენილი, არეტასთან ძლიერ ქალს ხედავთ, რომელსაც პატევი უნდა სცენ. ამ სიმღერით, რომელიც 67 წლის 16 თებერვალს ატლანტიკ რეკორდში ჩაიწერა, გახდა პოპულარული, ჩარტების სათავეებშიც მოექცა და გრემის ჯილდოებიც დაიმსახურა. ჯილდოები ისედაც არ აკლდა სოულის დედოფალს, პულიცერის მის ფლობელიც გახდა ამერიკულ მუსიკასა და კულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. მოვისმინოთ არეტა ფრანკლინის სიმღერით Respect. Soulis dedopali Aretha Franklin-ი მოისმინეთ სიმღერით Respect, გადაცემა რადიო ბაკანი გრძელდება და ბოლოს, როგორც გითხარით, პარიზიდან გვაქვს ორი ინტერვიუ, სადაც მსოფლიოში ცნობილი Art Capital-ის გამოფენა მიმდინარეობს. Art Capital-ი ფრანგი ხელოვანების ასოციაციის ეგიდით Grand Palais საგამოფენო სივრცეში ყოველ წელს იმართება. დიდებულ ადგილას მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე მასპინძლოს მსგავსი სახის ღონისძიებებს Grand Palais. ამ გამოფენას ყოველ დღე ათასობით დამთვალიერებელი ყავს. თავისი მნიშვნელობით Art Capital-ი მსოფლიო სახელოვნებო მოვლენაა და ასობით შემოქმედს მასპინძლობს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ჩვენ რეგიონი კი წელს პირველად არის წარმოდგენილი Grand Palais-ში. მიმდინარე Art Capital-ზე სულ 9 ქართველი მხატვარი და ფოტოგრაფია. ინტერვიუში ფოტოგრაფი ამიკო ქავთარაძე გვესაუბრება გამოფენის და თავისი ნამუშევრების შესახებ, ასევე პარიზში მცხოვრები დავით ასათიანი მოგვიყვება თავისი შთაბეჭდილებების შესახებ.
დღეს ჩვენ ვიმყოფებით პარიზში საფრანგეთის მხატვართა გილდიის მიერ დაფუძნებულ ღონისძიებაზე, რომელსაც ეწოდება Art Capital-ი, და ტარდება Grand Palais-ში. ჩემთვის, როგორც შემოქმედისთვის, ამ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო, რადგანაც გამოფენაში მონაწილეობის მიღება ეს არის ერთგვარი დიალოგი გარე სამყაროსთან. სად იმყოფები, რა წერტილში ხარ და ხარ თუ არა თანამედროვე და ადეკვატური შენი დროის. არტურ რემბომ ბუნდა, რომ პოეტი უნდა იყოს თანამედროვე. ჩემი აზრით ეს სიტყვები დღესაც აქტუალური და მნიშვნელოვანია. თუ გახსოვთ ქართულ ფილმში არაჩვეულებრივი გამოფენა თავარ გმირს აგულის მისი მოწაფე უნება რომ შენ კოლეგებს გარდაცვლილი ეგონეო იმიტომ რომ გამოფენებში აღარ მონაწილეობსო ანუ შემოქმედი არის ცოცხალი მაშინ როდესაც ქმნის მე წარმოვადგენი ჩემი ორი ნამუშევარი ქართველი ქალი და ემანუელ სმაგი ეს ნამუშევრები თვითონ ფრანგულმა მხარემ აირჩია რა კრიტერიუმებით არ ვიცი მაგრამ ჩემი აზრით დაინახეს ერთგვარი კულტურული ხიდი რადგანაც ემანუელ სმაგი ეს არის ფრანგი დოკუმენტალისტი ფოტოგრაფი თანამედროვე რომელიც მოგზაურობს მთელ მსოფლიოში ნაყოფია საქართველოშიც და ერთ-ერთი ვიზიტის დროს გავაკეთე მისი პორტრეტი. ხოლო მეორე ნამუშევარში ქართველი ქალი არის წარმოჩენილი ქართული მითოსური აზროვნების მანიფესტი. ამიკო ქავთარაძე, ფოტოგრაფი.
არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საღამოა ეს, ვინაიდან უკვე 2 წლეული არის საფრანგეთში ცხოვრობდა арт капиталис თქვენ ამ თაყვანისმცემელი ვარ იმიტომ რომ ძალიან ბელნიჭიერი ადამიანი აღმოჩენია აქ ჩემთვის და ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არიან ქართველი ხატრები და თავიანთი ყველაზე საუკეთესო ნამუშევრებით მე ამაყება ის რომ წლევანდელი წელი არის გვალითარიღი 70 წელს ითვლის ეს арт капиტალი და ალბათ კარგია რომ არამხოლოდ ფრანგი საზოგადოება, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული მხატვრები ისე უშუალოდ ეცნობიან მათ ხელოვნებას, შემოქმედებას. ძალიან სახეები, ძალიან ცნობადი პიროვნებები, ცნობილი გალერისტები, რომელიც ძალიან ისეთი ყურადღებით და ძალიან დიდი ინტერესით ათვალიერებენ მათ შემოქმედებას. ასე რომ, როცა ყველა მონაწილეს ბათუმელის განსაკუთრებით, ვინაიდან მე წარმოშობით ბათუმელი ვარ, ამ წარმატებას და ვუსურვებ რა თქმა უნდა წინსვლას.
მოვისმინეთ ინტერვიუები, რომელიც პარიზშია ჩაწერილი არტ კაპიტალის გამოფენის დროს, სადაც 9 ქართველი, მათ შორის ბათუმელი შემოქმედები მონაწილეობენ გამოფენაში. ჩვენი გადაცემა კი ნელ-ნელა დასასრულისკენ გავიდა. ასეთი იყო დღევანდელი რადიო ბაქანი. მადლობა ყურადღებისთვის და მომდევნო კვირა დღეს შევხვდებით ერთმანეთს 125-ზე იმავე დროს, იმავე ადგილას. არაფერი იცვლება, შემოგვერთით, მოვისმინოთ რადიო. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ 13 თებერვალს რადიო მსოფლიო დღე აღინიშნებოდა და ყველა რადიო გულშემატკივარს, რადიოშნიკს, მოყვარულს, მსმენელს მოგილოცავთ დაგემშვიდობებით. კარგ სამუშაო კვირას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.